Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am bucuria să vă salut și de asemenea să vă aduc către dumneavoastră un cuvânt din Sfânta Scriptură și de asemenea o analiză a celor lucruri care sunt importante pentru viața noastră. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de când Martin Luther a început să facă o reformă în biserica din care el făcea parte. Vom încerca să descoperim care au fost cauzele acestei reforme și de asemenea să înțelegem care au fost repercusiunile unei asemenea mișcări, unei asemenea revoluții pe care el a inițiat-o, care sunt urmările până în ziua de astăzi. Aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc tare mult de invitație, bine v-am găsit.
Încercăm să facem o analiză, pentru că vorbim de o perioadă destul de lungă, 500 de ani, în care reforma protestantă s-a inițiat, s-a manifestat, a fost trăită de către unii, a fost lansată de către alții. Încercăm să vedem și noi astăzi care sunt roadele unei asemenea mișcări, dar înainte de toate, pentru că noi vorbim despre reforma protestantă astăzi, vreau totuși să descoperim din Cuvântul lui Dumnezeu un apel pe care Dumnezeu îl face către noi și în scopul acesta aș citi câteva pasaje din Sfânta Scriptură. În primul rând, în Ieremia, capitolul 5, versetul 1, spune: cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Un al doilea verset, Ezechiel 22, versetul 30, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Doar aceste două versete, dacă ar fi să le analizăm, ele cuprind în ele acel mesaj pe care Dumnezeu îl are către poporul său, în special către cetatea Ierusalimului. Caut printre ei un om. Dacă îl găsesc, atunci voi ierta Ierusalimul. Și cumva în Ezechiel este transmisă dezamăgirea aceasta lui Dumnezeu: nu găsesc niciunul. Pe de altă parte, aș aduce în discuție un alt pasaj biblic din viața lui Avram în raport cu distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Spune de la versetul 23 în capitolul 18: Avram s-a apropiat și a zis, în momentul în care a luat notă de intenția lui Dumnezeu de a distruge aceste cetăți, spune el: vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Nu citesc mai departe, dar vreau să transmit ideea. Avram începe, dacă vreți, o negociere, un târg cu Dumnezeu. Dacă sunt 50, dacă sunt 45 și așa mai departe, Domnul de fiecare dată îi transmite următorul răspuns: dacă voi găsi în Sodoma numărul acesta de care spui, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Rămân surprins de faptul că Dumnezeu este hotărât, este în stare să ierte cetăți nelegiuite, da? Sute de oameni nelegiuiți, dacă găsește cel puțin 10. Da? Până la cifra aceasta se ajunge. Aș vrea să vă întreb, de ce în Sfânta Scriptură sunt raportate astfel de căutări pe care Dumnezeu le are?
Din momentul în care apare păcatul în lumea aceasta, de atunci s-a simțit nevoia de o reformă, adică de a-l repune în formă pe omul care și-a pierdut forma în care Dumnezeu l-a creat. Vă aduceți aminte, la un moment dat, David se întreabă: Doamne, ce este omul ca să-l bagi în seamă? Da. Și primește răspuns prin inspirație divină: pe om l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Numai că în momentul în care ne uităm în jurul nostru, nu vedem nici slavă și nici cinste în oamenii de lângă noi, ci mai degrabă trebuie, ne simțim forțați să fim de acord cu Pavel, ce spune Roman 3:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Motiv pentru care se vede nevoia unei reforme. Ați amintit textul acela din Ieremia, în care se căuta un om, 20 de ani a predicat Ieremia și a încercat să îi readucă pe calea cea bună pe copiii lui Iuda. Aceștia deja aveau exemplu fraților lor din nord, da, Israelul, care au mers în robia asiriană în 722, dar ei n-au învățat din greșelile lor, n-au ascultat nici mesajul lui Ieremia și pe calea de consecință au ajuns în final în robia babiloniană. E o stare dramatică. La un moment dat istoria înregistrează o astfel de situație tragicomică, în Diogen este cu un felinar aprins în mijlocul cetății, în ziua mare, ca să caute un om cinstit, dar nu găsește. Cam asta era situația în Iuda, motiv pentru care Iuda n-a putut să fie salvat. Pe de altă parte, exemplul pe care dumneavoastră l-ați adus din Cartea Genesei arată dragostea lui Dumnezeu, târgul pe care îl face Avram cu Dumnezeu. Dacă 50, 45, 40, 30, 20, 10, doar când citești cifrele acestea te enervezi. Dar imaginați-vă câtă răbdare are Dumnezeu și într-un final nu găsește nici 10, scoate 4 oameni, care în final o mamă se dovedește a fi avară și este transformată într-un stâlp de sare, un tată bețiv și 2 fete care ulterior se dovedesc a fi incestuoase. Ei, imaginați-vă dragostea lui Dumnezeu, dar în același timp încăpățânarea oamenilor de a răspunde acestei oferte de mântuire pe care Dumnezeu oferă tuturor oamenilor. Este tragic să constați că astăzi lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, dar de-a lungul istoriei Dumnezeu a avut oamenii lui, nu a încetat să lase mesajul mântuitor și a făcut reconcilierea aceasta, spune 5:8 roman, pe când noi eram păcătoși, Hristos și-a arătat dragostea față de noi. În ciuda stării noastre de păcat, întotdeauna Hristos a întins o mână pentru a reabilita și a reface relația cu omul căzut în păcat.
Este un element foarte frumos pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, că în ciuda păcatului omului, el tot timpul caută printre cei nelegiuiți, poate mai este cineva de salvat. Am adus aceste pasaje din Sfânta Scriptură nu doar de a scoate în evidență faptul că Dumnezeu caută în mod continuu să salveze chiar pe alții prin credincioșia unui singur om, ci vreau să scot în evidență faptul că de-a lungul istoriei Dumnezeu s-a folosit în momente cheie în această istorie creștină de anumite persoane, de anumiți oameni care au știut să se apropie de Dumnezeu și au încercat să facă o reformă acolo în viața lor sau, dacă vreți, în biserica de care ei au aparținut. Vorbim astăzi despre această mișcare protestantă care a luat naștere în secolul XVI. Aș vrea să ne spuneți mai multe lucruri. Cum s-a născut această mișcare protestantă?
Este un subiect foarte complex. Anul acesta se pare că a devenit un subiect destul de dezbătut, dar peste tot se vorbește despre reformă și este foarte bine că se arată un interes din ce în ce mai mare. M-am bucurat să văd că interesul acesta este dat pe față nu doar de lumea religioasă, ci și de lumea academică universitară. În primăvara acestui an am fost invitat la un congres în Cernăuți, când decanul facultății de sociologie a creat o astfel de dezbatere unde au fost invitați lideri religioși, profesori universitari din mai multe țări ale Europei, unde s-a discutat despre cauzele reformei, efectul reformei și care sunt beneficiile reformei până în ziua de astăzi, emisiune pe care dumneavoastră ați propus-o astăzi. Ei bine, Dumnezeu a avut nevoie de un om. Dumnezeu, de multe ori în istorie, a găsit oameni prin care să reformeze poporul și mă gândesc aici la Cartea Judecătorilor. Știți că ori de câte ori se depărta poporul, Dumnezeu aducea un om și reușea să reconcilieze relația cu poporul. De data aceasta îl găsește pe Luther, un copil crescut într-o familie de țărani, oameni simpli, tatălui miner, un tată care și-a pus mari încredere în fiul lui, a vrut să-l facă jurist, însă în același timp un tată care de multe ori se ruga pentru fiul său cu voce tare, ca acesta din urmă să-l audă, că atunci când acest copil va crește să poată propovădi cuvântul lui Dumnezeu. Erau oameni pioși. Era și o stare generală, poate, despre care o să vorbim legat de pioșirea oamenilor de atunci. Ei bine, felul în care a fost crescut Luther a făcut să creeze în mintea lui apartenența la Dumnezeu, dar în același timp să-și vadă și starea lui de păcătoșenie. Motiv pentru care, la un moment dat, Martin Luther intră într-o mănăstire chiar în ciuda voinței tatălui său. Doi ani de zile au trebuit tatălui lui Luther ca să își poată reface relația cu fiul lui. Da, nu era de acord pentru că avea alte planuri pentru el. Însă Martin Luther, în momentul în care ajunge la 18 ani, ajunge la Universitatea din Erfurt, găsește acolo o Biblie. În momentul în care citește Biblia respectivă, spune, lua pauze și spunea, o, de mi-ar da Dumnezeu și mie o Biblie ca aceasta. Era pur și simplu fascinat de adevărul pe care îl descoperea în Sfânta Scriptură. Regreta momentele pe care le petrecea pentru somn sau pentru masă, considerându-le ca fiind momente de pierdere de timp și nu avea timp să citească în Sfânta Scriptură. Numai că studiul acesta al Sfântei Scripturi l-a făcut pe Luther să își aprofundeze sentimentul de vinovăție și dorința, nevoie de a primi iertare din partea lui Dumnezeu. A ajuns să-și supună trupul mai multe chinuri prin care să capete, potrivit cu învățătura pe care o avea, pe care a primit-o din familie, să capete iertare din partea lui Dumnezeu. Moment până în care a apărut un superior al lui, Piosul Staupitz. Și a spus, Luther, este momentul în care să te oprești în a te mai uita la tine și să te uiți la Iisus Hristos care te-a iubit mai înainte ca tu să te naști. În momentul în care te uiți la Iisus Hristos, înțelegi dragostea lui Dumnezeu și iertarea pe care Iisus Hristos ți-o oferă prin harul său. Uită-te la cel care te-a iubit. O pace lăuntrică l-a inundat pe Luther și începe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ajunge să fie hirotonit ca preot, iar de acolo, din mănăstirea, este transferat la Universitatea din Wittenberg. Ei, aici pleacă toată dorința lui Luther de a schimba lucrurile. Nu doar că predica ceea ce el era convins că este bine, dar a ajuns să înțeleagă că lucrurile trebuie să se schimbe în jurul lui și ceea ce a suferit el, drama prin care el a trecut datorită vinei pentru păcat, să nu fie și în dreptul altor oameni.
Este un element foarte important acesta pe care îl menționați acum. Am ascultat cu interes și, dacă pot să spun, electrizat datele acestea biografice din viața lui Martin Luther și îmi dau seama că Dumnezeu în anumite momente ale istoriei are oameni cheie de care se folosește pentru ca să aducă o nouă lumină și învățătură pentru omenire. Dau seama că Dumnezeu l-a folosit pe Martin Luther ca să lumineze cumva biserica din care el făcea parte. Cu alte cuvinte, biserica respectivă era decăzută sau era acoperită de întuneric. Dacă ar fi să merg așa pe linia istorică, mai târziu și aceste mișcări protestante au fost acoperite de întuneric, au trebuit să vină alte mișcări și anume neoprotestantismul, da? Și vom încerca noi să descoperim astăzi dacă el este luminat de adevărul Dumnezeu sau nu. Deci Dumnezeu se folosește de oameni de-a lungul istoriei.
Vedeți, Luther nu și-a propus în prima instanță să reformeze biserica, ci ceea ce s-a întâmplat a fost spontan. În momentul în care Luther descopere un adevăr, nu face altceva decât să-l propovăduiască, să-l facă să devină realitate practică pentru el, dar și pentru cei din jurul lui. În dorința lui de a primi iertare, Luther își dorește să viziteze Roma, da? Scaunul bisericii, mamă din care făcea parte. Ei, pleacă pe jos de la Wittenberg spre Roma, poposește la mănăstiri până ajunge acolo. Numai că în momentul în care ajunge prin Italia și vede luxul și bogăția bisericilor, îl cuprinde dezamăgirea pe Luther, atunci când pune în contradicție sărăcia de acasă cu luxul pe care îl găsește în mănăstirile din Roma. Și atunci în mintea lui apare întrebarea, ce se întâmplă aici, ceva nu este în regulă. În momentul în care ajunge la Roma, de departe vede cetatea și cu o pasiune pentru ceea ce vede, spune, Sfântă Roma, te salut. Atât de mult iubea omul acesta biserica din care făcea parte. De aceea am spus, el nu a plecat de la ideea de a reforma biserica, pentru că el își iubea biserica, nu a plecat de la ideea de a pleca din biserică, pentru că era pur și simplu de îndrăgostit de biserica din care făcea parte. Numai că în momentul în care ajunge acolo și vede faptul că chiar în rândul clericilor se vorbea cu ușurătate, chiar până la frivolitate, de lucrurile sfinte. Oamenii trăiau o viață pasională și poate că vom discuta și cauzele care au condus la reformă și viața pasională pe care o trăiau oamenii ca o paranteză pentru cei interesați, Boccaccio descrie foarte frumos în prima parte a Decameronului viața pasională pe care o trăiau oamenii și se îndeletniceau cu lucrul acesta. Luther, când vede lucrul acesta, este pur și simplu dezamăgit. Însă în dorința lui de a primi iertare rămâne la Roma și chiar în perioada aceea, papa spune că s-a adus la Roma scara lui Pilat, scara pe care a coborât Domnul Iisus Hristos de acolo. Oricine urcă pe scara aceasta, îi se va ierta păcatele. Și atunci Luther a spus, ei, aceasta este ocazia mea de aur de a primi iertare pentru păcatele mele. În momentul în care începe să urce pe scara aceasta, cu pioșenie, cu smerenie, cu o dorință arzătoare de a primi iertare, undeva pe la mijloc, aude de nicăieri o voce care îi spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Roman capitolul 1, versetul 7. Ei, în momentul în care aude vocea aceasta, pur și simplu se ridică și întoarce spatele Romei și pleacă odată pentru totdeauna de acolo.
Exact de acest lucru vreau să mă agăț, și anume faptul că Martin Luther descoperă acest adevăr, da? Dumnezeu i l-a descoperit, că cel neprihănit va trăi prin credință, este revoluționată viața lui Luther și, dacă vreți, elementul spiritual este unul nobil din acest moment pentru Luther. Da? El merge cu tărie mai departe pe acest element descoperit direct de Dumnezeu, și anume că cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin faptele sale. Vom putea să discutăm astăzi și despre acest aspect, pentru că în acel timp oamenii erau robiți unor astfel de practici, da? Trebuia să vii înaintea unui Dumnezeu tiran, pentru că așa era zugrăvit de către biserică, și ca să găsești favoare în fața unui astfel de Dumnezeu, ar trebui să faci multe penitențe. Da? Iar Martin Luther trecuse prin stadiul acesta. Da?
El a avut o experiență nefericită în sensul acesta și a vrut ca alții să nu treacă pe aici. Momentul în care descoperă acest adevăr, el se îndrăgostește efectiv de epistola către romani, cercetează adevărul acesta, tema centrală a epistolei către romani. Nu doar că se bucură de adevărul care l-a aflat, dar merge și predică adevărul acesta în momentul în care se întoarce la Wittenberg. După ce se întoarce de acolo, încântat de ceea ce a descoperit, predică tuturor oamenilor ceea ce el a descoperit. E un moment în care se întâmplă anumite lucruri foarte interesante. Chiar când a început să predice lucrul acesta, ajunge prin Wittenberg un om de bază al Bisericii Romano-Catolice. În perioada aceea, Biserica Romano-Catolică și-a propus să construiască Sfânta Catedrala Sfântul Petru de la Roma, pe care o cunoaștem astăzi, o clădire monumentală. Ei, ca să poată construi catedrala aceasta, au făcut un sistem de strângere de fonduri, anumite indulgențe. Cel care strângea fondurile în zona lui Luther era un anumit Tetzel, un om care a făcut toate relele de pe lume. Însă acum era pus ca să adune bani. Ce făcea omul acesta? Avea înaintea lui un om care striga la porțile oamenilor, harul lui Dumnezeu este la ușa voastră, ieșiți și întâmpinați-l. Și venea Tetzel și spunea, dacă tu ai păcătuit, nu e nicio problemă. Tu poți să plătești pentru păcatele tale și păcatele tale pot fi iertate. Dacă ți-ai propus de aici mai departe să păcătuiești, nu e absolut nicio problemă. Tu poți să păcătuiești, doar trebuie să plătești în avans.
Totul ține de bani.
Totul ține de bani. Doar în momentul în care banii tăi vor ajunge pe fundul cutiei milei, deja ai primit iertare. Nu doar că ai primit iertare, dar nu mai e nevoie nici să te pocăiești. Poți să rămâi în starea aceasta permanentă atâta timp cât plătești și păcatele îți sunt iertate. Ei, imaginați-vă că oamenii care simțeau povara păcatului au început să cumpere astfel de indulgențe. Aici vreau să vorbesc despre una din cauze. Ce se întâmpla în perioada aceea? E o perioadă destul de dificilă. Oamenii au trecut prin marea ciumă. În 3 ani de zile au murit 25 de milioane de oameni în Europa la data aceea. După războiul de 100 de ani, 1337-1453, moartea era impresurată peste tot. Oamenii trăiau sentimentul acesta al morții. Este perioada în care, în plan cultural, apare dansul macabru, ce zugrăvea realitatea nefastă pe care oamenii o trăiau în zilele acelea. Ei, prezența morții printre oamenii face pe aceștia să trăiască o viață de pioșenie, dar să-și pună foarte mari semne de întrebare cu privire la mântuirea lor. cum anume pot primi favoarea divină, cum pot fi iertați și cum pot fi mântuiți. Întrebarea aceasta apare din ce în ce mai mult. Numai că, la data aceea, biserica nu putea să răspundă decât parțial, prin cultul sfinților, a moaștelor, da? Însă situația aceasta îi aducea pe oameni într-o stare în care sorbeau orice venea din partea bisericii, pentru ca ei să primească mântuirea, să scape de moarte.
Și atunci este momentul când doctrina aceasta indulgențelor apare și în felul acesta oamenii sunt activați ca să capete iertarea din partea lui Dumnezeu.
Era un context creat. Oamenii abia așteptau o modalitate prin care să scape de pedeapsa păcatului, de moarte, să poată fi mântuiți. Și atunci vine tețel și spune: este în regulă, voi puteți să fiți mântuiți, nu trebuie să vă pucăiți, puteți să faceți ce vreți voi, doar trebuie să plătiți. Și oamenii ar fi plătit oricât, nu doar pentru ei. Și tețel spunea: chiar și strămoșii voștri care au murit, puteți să plătiți pentru păcatele lor. Ei, imaginați-vă că aveai tatăl mort sau aveai copilul mort, ai fi fost dispus să plătești oricât pentru el. Era o situație în care Boccaccio spunea: la amiază poți să iei prânzul cu prietenii și seara să iei cina cu strămoșii tăi. În felul acesta se murea. Și oamenii erau efectiv îngroziți de moarte. Și când au aflat o posibilitate de a scăpa de moarte și de efectele ei, ar fi plătit oricât. Ei, oamenii care cumpărau certificatele acestea de la tețel, veneau la duhovnicul lor, pentru că Luther era și preot, era și duhovnic. Și spunea: părinte, trebuie să ne oferi iertare pentru păcatele pe care noi le-am făcut și pe care noi propunem să le facem de aici mai departe.
Pentru că am cumpărat indulgențele.
Pentru că, uite, avem certificatul, nicio problemă, scaunul papal le-a semnat, avem libertate.
Dar
să
Martin
facem...
Martin Luther venea cu neprihănirea prin credință, cu învățătura aceasta.
Nu? Și Martin Luther spunea: dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți cu totul la Dumnezeu, veți arde în foc. Nimeni nu vă poate scăpa de pedeapsă decât Dumnezeu, dacă voi vă întoarceți cu totul la Dumnezeu. Ei, în contextul acesta prinde foarte bine doctrina lui Martin Luther, neprihănirea prin credință. Nu poți să primești mântuirea decât din partea lui Dumnezeu. Ei, oamenii când auzeau un astfel de mesaj, se întorceau la tețel, revoltați, unii cerau banii, da? Și spuneau: nu se poate așa ceva, trebuie să termin cu prostiile astea și să ne înveți cum putem ajunge la neprihănire.
Ați amintit aspectul acesta din punct de vedere spiritual, dar o cauză spirituală care a favorizat această efectiv revoluție protestantă. Aș vrea să descoperim din alt unghi de vedere, din punct de vedere economic sau politic, care au mai fost cauzele care au dus la favorizarea acestui teren al mișcării protestante.
Erau mai multe cauze, da, și politice și economice. Era o situație destul de chiar penibilă ceea ce se întâmpla la data aceea în biserică. Preoții cumulau mai multe funcții din care scoteau foarte mulți bani. Bogăția bisericii a ajuns să fie una triumfalistă. Biserica chiar se mândrea cu puterea pe care o are datorită bogățiilor pe care le acumulase, ceea ce îi conferea sentimentul de putere absolută și nimeni nu avea dreptul să vorbească împotriva ei. La un moment dat, în discuțiile pe care legatul papal le are cu Luther la dietele care au avut loc, spunea: biserica noastră este cu mult superioară acestor eretici, uite cât de puternici suntem noi, cât forță financiară avem și așa mai departe. Ei, oamenii aceștia, nu doar că ei cumulau funcții prin care scoteau bani, dar nu se achitau de funcțiile pe care le aveau. Își luau rezidența la Roma, unde trăiau în lux, și nu mai ofereau asistență spirituală enoriașilor lor. Iar oamenii sufereau, nu erau învățați lucrurile spirituale și trăiau într-o disperare în a afla care este calea pe care ei trebuie să o urmeze. Este în același timp perioada în care apare capitalismul timpuriu. Da, însă biserica catolică merge pe sloganul acesta: banii nu fac pui. Era împotriva comerțului liber și a împrumuturilor, în timp ce bogăția ei era foarte, foarte mare. Ei nu puteau accepta, cel puțin clasa de mijloc, o astfel de politică financiară pe care o ducea biserica romano-catolică, pentru că ei aveau nevoie să dezvolte comerțul, aveau nevoie să crească. Imaginați-vă, după ce treci printr-un război de 100 de ani, da? Omenirea era sărăcită, oamenii erau la pământ, aveau nevoie de măsuri, de politici financiare prin care să iasă din impasul acesta economic.
Și ce spuneți dumneavoastră este că biserica nu făcea altceva decât să acapareze bogăția și să țină lumea într-o sărăcie lucie.
Practic să blocheze, sigur că da. Tu nu aveai voie să crești tu. Dacă biserica o ducea bine, era suficient. Tu trebuia doar să dai ascultare de biserică și atât. De aici vine și evul mediu întunecat, la perioada aceasta în care doar biserica îți spunea ce și cum să gândești. Nu aveai voie tu să ai inițiative în sensul acesta. Situația în care biserica a dus lumea era o situație în care foarte mulți oameni voiau să facă o schimbare. Nobili, la data aceea prinți, voiau să facă o schimbare, însă nu era nimeni care să aibă curajul să ia o decizie, să ia o inițiativă care să vină împotriva Bisericii Romano-Catolice, pentru că pur și simplu era semna sentința de moarte la data aceea. Ei, oamenii nu aveau curajul să facă treaba
și totuși
aceasta.
Se găsește Martin Luther, sau Dumnezeu lucrează prin Martin Luther, aduce această învățătură contra indulgențelor, și anume că cel neprihănit va trăi prin credință. Ce riscuri și-a asumat Martin Luther prin faptul că a adus această învățătură către popor? Spuneați mai devreme că el nu s-a luptat să facă o reformă în cadrul bisericii de care el aparținea, ci pur și simplu să aducă la cunoștința poporului învățăturile pe care el le-a descoperit. Care sunt riscurile? Pentru că după o perioadă de aproximativ 5 ani de zile, Martin Luther, deși aparținea bisericii catolice, nu face altceva decât să fie excomunicat și să fie declarat eretic. Da? Apoi vom încerca să descoperim astăzi, după 500 de ani, învățătura lui.
Știți care este diferența între Luther și acei prinți și nobili care voiau să facă schimbare? Luther n-avea nimic de schimbat, n-avea nimic de pierdut. Era muri să-ți pierzi tronul, să-ți pierzi coroana, dar în momentul în care nu aveai ce să pierzi, și Luther a spus, ce să-mi ia? La un moment dat este chemat la Roma, nu se duce acolo, se duce la dieta de la Augsburg, da? Și prietenii lui îi spun lui Luther, nu merge acolo pentru că poți să mori. Da? Este un pericol, un real pericol să mergi acolo. Și atunci Luther le răspunde prietenul lui în felul acesta, mi-au luat demnitatea, reputația. Ce poate să mă ia? Să-mi ia trupul acesta, nu face altceva decât să-mi scurteze viața cu câteva ori, câteva ceasuri. Dar nu țin la viața mea. Pentru mine nu contează, omul acesta n-avea frică de nimic decât de Dumnezeu. Asta îl face capabil pe Luther să poată vorbi liber ceea ce gândește, ceea ce simte, să dea pe față convingerilor lui. Nu era singurul care avea astfel de convingeri. Oamenii doreau să facă o schimbare. Imaginați-vă că apare modernizarea statului, monarhia absolutistă, care evolua într-o direcție națională, dar în contradicție cu universalismul Bisericii Romano-Catolice, ce era un organism supranațional. Dar oamenii nu aveau curajul să spună nimic. Ei voiau să aibă independență, să conducă el statul, da? Anglia să fie Anglia, Germania să fie Germania, dar nu puteau să iasă de sub conducerea Bisericii Romano-Catolice, că pur și simplu era împresurată groaza peste tot. Și nimeni nu avea curajul să ia inițiativa aceasta. E un alt factor favorizant al apariției și dezvoltării.
Biserica pur și simplu domina statul.
Sigur că da, sigur că da. Ei,
aș vrea ca în acest moment să dăm posibilitatea celor care ne urmăresc sau ne ascultă să intervină telefonic. Avem subiectul acesta destul de important, spuneam mai devreme că se împlinesc 500 de ani de când Martin Luther ia inițiativa să facă o reformă, vorbim de 500 de ani de reformă protestantă. Dacă aveți anumite întrebări sau comentarii cu privire la subiectul acesta, ne puteți suna la numărul de telefon 0314-378-379. Ascultăm cu plăcere întrebările sau comentariile, vom încerca să răspundem. De asemenea, dacă aveți anumite întrebări, le puteți pune și pe pagina de Facebook Repere, le aducem în discuție către cel care răspunde astăzi, invitatul, pastorul Florin Rașcu. Dacă ar fi să privim asupra acestui om, Martin Luther, și asupra riscurilor pe care el și le-a asumat, putem spune cu tărie că nu l-a interesat decât să ducă învățătura pe care el a descoperit-o și altora, ținut mai puțin la trupul lui, la viața aceasta. Spuneți-mi care, pe lângă învățătura aceasta, cel neprihănit va trăi prin credință, care alte învățături au fost accentuate de Martin Luther? Că la un moment dat sunt mai multe teze pe care le afișează pe ușa bisericii din Wittenberg. Care sunt acele principii protestante care au stat într-adevăr la baza acestei revoluții.
Bun, vorbim de două lucruri, da, de tezele lui Luther și principiile protestante. Aș vrea să plec de la prima care ați amintit-o, cele 95 de teze ale lui Luther. Era perioada în care Tetzel vindea indulgențele acolo, se apropia una din cele mai mari sărbători, sărbătoarea tuturor sfinților. La Wittenberg era o zi în care mai multe relicve erau scoase din biserică, oamenii veneau, cumpărau, se atingeau de relicve doar să primească iertare pentru unele din păcatele pe care ei le-au comis. Cu o zi înainte, de sărbătoarea aceasta a tuturor sfinților, Martin Luther pune 95 de teze pe ușa Bisericii Castelului din Wittenberg, da? Și omenirea, oamenii care veneau la biserică, au mers împreună cu Luther, au citit tezele acestea și pur și simplu s-au schimbat. Informația de acolo, nu știu cum, de aici înțelegem interesul pe care oamenii îl arătau. Nu erau mijloace de comunicare în masă, dar în câteva zile, ceea ce afișează Luther pe ușa bisericii ajunge să fie cunoscut în toată Germania. În câteva săptămâni ajunge să fie cunoscut în țările din împrejurimă, Anglia, Olanda, Belgia, Italia. Oamenii erau extrem de interesați de fenomenul acesta care are loc în Wittenberg și oamenii răspund într-un mod pozitiv la lucrul acesta. Oamenii se schimbă, primesc mesajul lui al neprihănirii prin credință și se dezic de indulgențele pe care le vindea Biserica Romano-Catolică la data aceea.
Aș adăuga aici, ca o mică paranteză, din punct de vedere economic, în acea perioadă se dezvoltă foarte mult tiparul. Și, efectiv, Martin Luther nu face altceva decât prin tezele acestea să dea hrană tiparului din acea perioadă.
Și nu doar prin tezele acestea, imaginați-vă, cu ceva în timp, Gutenberg descoperă tiparul, da? Și 1456 este tipărită Biblia cu 42 de rânduri în două volume, 741 de pagini, oamenii aveau posibilitatea să citească ei Biblia. Este un lucru excepțional. Dezvoltă, pentru că nu era doar Biblia, erau și învățăturile teologice și se dezvoltă clasa intelectuală. Oamenii care încep să gândească cu propria minte, oamenii care încep să vadă prin intermediul Sfintelor Scripturi, prin învățăturile la care ei încep să aibă acces, în regulile care se aflau în societatea lor și în biserica mamă din care ei făceau parte. Și atunci oamenii încep să aibă o anumită reacție, încep să ia atitudine. Aveau nevoie de o scânteie și scânteia aceasta a fost Luther, ca ei să poată subscrie la tezele lui Luther, la modul lui de gândire, la învățătura nouă pe care o descoperă în Sfânta Scriptură și ei reușesc să descopere informația aceasta în Scriptură și de aici pleacă pur și simplu un război cu ei înșiși, dar și cu neregulile care erau în jurul lor.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Că dacă îmi permiteți, bineînțeles, felicitări pentru explicațiile pe care le dați, pentru reformă și pentru adevărurile evanghelice pe care le puneți în circulație. Ce vreau să spun este că e foarte util ceea ce faceți și foarte binevenit și că asta ar trebui făcut nu doar la aniversarea a unei 500 de ani sau a unei
anumite perioade
rotunde de ani de la reformă. Asta ar trebui făcută mult mai des în adevărurile reformei și în ce a constat revoluția spirituală a reformei. După revoluția spirituală făcută de Domnul Iisus Hristos, urmează revoluția spirituală a reformei. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că poate așa, procedând așa mai des, prin această mediatizare, explicare a adevărurilor reformei, ajunge să loviți și să erodați termenul ăsta de sectant pe care oamenii îl pun și care pe mine mă revoltă foarte mult, pe care oamenii îl pun protestanților și neoprotestanților. Mi-aduc aminte că am vorbit cu cineva, eram invitat în casa lui și tot acasă, dar nici ar trebui să vorbiți cu neoprotestanților, dar nu știa în ce constă sau cu sectanții. Și a spus, domnule, reforma, dar era un om citit. A fost ceva bun sau ceva rău? Aici trebuie căutat adevărul. A rămas în cumpănă și n-a mai vituperat împotriva neoprotestanților când mi-au spus asta. Și am încercat să-i aduc câteva argumente. Deci asta vreau
Am înțeles punctul nostru de vedere.
Cât mai des aceste emisiuni, nu doar aniversare, foarte important. Vă mulțumesc, da. Vă doresc numai bine.
Mulțumim că ne urmăriți, ne ascultați. Domnule pastor, iată o invitație venită din partea celor care ne ascultă, și anume să vorbim mai des despre lucrurile acestea. Înseamnă că dumneavoastră trebuie să fiți invitat mai des aici la Speranța TV. Cel puțin în cadrul emisiunii Repere vom mai face lucrurile acestea, nu doar la un moment aniversar, ci mai des vom încerca să aducem acest adevăr, da, din istorie și să-l aplicăm la zilele noastre. Haideți să vedem. Deci, vorbim de acele principii și de acele teze pe care Martin Luther le-a punctat. Menționați câteva aspecte din tezele lui Martin Luther și apoi vom încerca să accentuăm și principiile reformei protestante. Bun, continuați cu acele teze.
Deci, tezele lui Martin Luther reclamau indulgențele. Pe ideea aceasta s-a mers cel mai mult, da. Indulgențele au ajuns să fie cunoscute de oameni ca fiind cel mai mare flagel de care a putut avea parte omenirea la data aceea, care i-a condus pe oameni în rătăcire. Nu doar că oamenii erau mințiți, dar ei erau convinși că ceea ce fac este bine. Trăiau cu deplină convingere rătăcirea lor și se așteptau să aibă și răsplată în sensul acesta. Reacția lui Luther nu s-a lăsat nepenalizată de către Biserica Romano-Catolică. Imediat Luther a fost chemat la Roma după aceea. Numai că prietenii lui Luther au spus, dacă mergi la Roma, el deja era declarat eretic. Dacă mergi la Roma, nu te mai întorci de acolo. El știa că mulți oameni care au mers la Roma și au vorbit împotriva Romei n-au mai plecat în viață de acolo. Era de dată recentă istoria lui Hus, Ieronim. Oamenii aceștia au murit datorită convingerilor lor. Ei, și nu i-au dat voie, a avut loc dieta de la Augsburg. Nu știu dacă ne încape timpul să vorbim despre Augsburg, despre Worms.
Am deschis și linia telefonică, așa că în segmentul acesta de timp au prioritate cei care ne ascultă. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să dăm ascultare și răspuns eventual unor întrebări. Vă ascultăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua, vă rog frumos să explicați ce înseamnă neprihănirea prin credință în Domnul Hristos. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi că ne urmăriți. O întrebare destul de scurtă și directă. Neprihănirea prin credința în Iisus Hristos, ce înseamnă? Pentru că această doctrină a stat la baza transformării, dacă vreți, a vieții lui Luther, a bisericii din timpul lui și a întregii Europe.
Sigur că da, e o întrebare foarte bună și e o întrebare care, dacă o înțelegem, înțelegem felul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii. Ce înseamnă neprihănit? Neprihănit înseamnă fără păcat. Prihane, păcat. Neprihănit înseamnă fără păcat. Poate să ajungă omul la un moment dat să fie fără păcat. Trăind în contextul acesta al păcatului, noi nu vom ajunge la un moment dat în care să nu mai păcătuim niciodată. Dar nimeni nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să fie neprihănit. Deci Sfânta Scriptură spune și sunt socotiți neprihăniți prin harul lui Iisus Hristos. Deci noi ajungem să fim socotiți neprihăniți, da? Nu ajungem la o stare de neprihănire prin viața noastră. Asta este ceea ce încearcă să corecteze Martin Luther, adevăr aflat din Sfânta Scriptură, cu precădere din Cartea Romanilor sau Cartea Galatenilor. Neprihănit prin credință se întâmplă în două lucruri. Vreau să vorbesc despre o neprihănire împărtășită și o neprihănire atribuită. Noi putem să ajungem să fim socotiți neprihăniți în momentul în care ne punem credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta să ofere o jertfă înlocuitoare. Moartea Domnului Iisus Hristos ne absolvă pe noi de moartea veșnică atunci când noi credem în Iisus Hristos. Dacă noi credem în jertfa lui Iisus Hristos și ascultăm, îl primim pe Iisus Hristos, noi suntem absolviți de moartea veșnică. Ei, cum are loc neprihănirea aceasta împărtășită? În fiecare zi, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu reface legământul cu Iisus Hristos. În momentul în care te trezești dimineața și spui, Doamne, vreau și astăzi să merg alături de Tine. Vreau ca fiecare pas, fiecare gând pe care îl am să vină din partea Ta. Atunci Hristos împărtășește din neprihănirea Lui cu tine. Îți oferă neprihănirea Lui și trăiești prin neprihănirea Lui Iisus Hristos. Pentru că tu, prin viața ta, nu poți, spune Scriptura, nu poate omul să facă binele fără să păcătuiască. Dar Hristos pune neprihănirea lui în dreptul tău. Și neprihănirea atribuită în momentul în care ajungi, ajungi da, la finalul acestui veac, trebuie să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ai ajuns la o stare de perfecțiune în care să fi avut un timp în care n-ai mai păcătuit niciodată. Că dacă tu ai fi putut ajunge la starea aceea în care să nu mai păcătuiești niciodată, nu mai era nevoie ca Hristos să vină să moară pentru tine. Dar Hristos analizează viața pe care tu ai avut-o. Acele zile în care tu ai împărtășit din neprihănirea Domnului Iisus Hristos și la final spune tatălui: Tată, eu atribui neprihănirea mea lui Adi, lui Florin, pentru că oamenii aceștia au împărtășit din neprihănirea mea în fiecare zi a vieții lor. Ei, oamenii ajung să fie socotiți neprihăniți și în felul acesta pot merge în împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta se întâmplă prin credința în jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos și nu prin capacitatea noastră proprie.
Era subiectul unei ore întregi de dezbateri, așa că sigur, mulțumesc pentru că ați concentrat răspunsul la această întrebare doar în câteva secunde. Legat de acele teze pe care Martin Luther le aduce în atenție, în atenția celor care trăiau, a contemporanilor lui, elementul important sau principal sunt indulgențele, da? Acolo atacă cumva tezele lui Martin Luther în mare parte. Da, indulgențele. Care mai erau alte lucruri pe care le viza învățătura din acele teze?
Imaginați-vă că acolo erau păcatele care se întâmplau în Biserica Romano-Catolică. Fără a aduce, știu eu, la momentul de față, un element de supărare celor care fac parte din Biserica Romano-Catolică. Noi trebuie să înțelegem că vorbim despre un fapt istoric, îl luăm ca atare și îl analizăm pe baza informațiilor pe care le avem, fără să lovim în unul sau în celălalt. Doar pur și simplu analizăm ceea ce s-a întâmplat acolo, un fapt istoric din care să învățăm, da, și să nu mai trecem pe acolo. Pentru că vreau să înțelegem un lucru aici ca o paranteză. Însăși Biserica Romano-Catolică a făcut schimbări în interiorul ei odată cu reforma aceasta. Și acele lucruri pe care le aminteam la început, da, cumulul acela de funcții a dispărut. Oamenii și-au luat o decizie în sensul acesta. Rezidența la Roma a dispărut. Oamenii trebuiau să stea acolo unde aveau eparhia și așa mai departe. Adică și în sânul Bisericii Romano-Catolice au avut loc schimbări. Schimbări care se ducă înspre bine. Dar Luther reclamă toate neregulile care aveau loc în rândul acestei biserici la data respectivă și atrage atenția asupra responsabilității personale înaintea lui Dumnezeu. Pentru că exista la data aceea și există și la momentul de față în unele biserici ideea că tu ești mântuit prin intermediul bisericii din care faci parte. Un lucru total neadevărat. Spune Sfânta Scriptură, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nu Ezechiel spune, fiul nu va trăi prin neprihănirea tatălui, da? Tatăl nu va răspunde pentru fiul lui și așa mai departe.
Pedepsa nu vine decât asupra persoanei în cauză.
Asupra soga și consecința propriilor tale păcate. Nu vei suferi tu pedepsa pentru păcatele pe care le-au făcut părinții tăi, dar nici nu vei moșteni neprihănirea datorită pioșinei pe care au trăit-o părinții tăi. Da, acestea sunt lucrurile pe care le reclamă Luther. Oamenii se trezesc, revin la o responsabilitate personală în relația lor cu Dumnezeu și, slavă lui Dumnezeu, se fac schimbări notabile în sensul acesta. Oamenii pun mâna pe Scriptură. Unul din lucrurile notabile pe care le face Martin Luther este traducerea Sfintelor Scripturi. Pune Biblia în mâna oamenilor. Anul trecut...
11 săptămâni pur și simplu traduce Noul Testament și îl dă poporului.
Îl dă poporului. Lucrul acesta este extrem de important. Anul trecut, pe 28 octombrie, a fost întrebat Papa, dacă Papa Bergoglio, ce îi vine în minte în momentul în care vorbim de Luther, da? În contextul acesta, 500 de ani. Și a spus să-mi vin în minte două lucruri. Am apreciat foarte mult răspunsul acesta, da? Reformă și cuvântul Scripturii. Luther a făcut un pas, spunea el, a făcut un pas foarte important în a oferi poporului cuvântul lui Dumnezeu. Și a apreciat și anumite părți pe care le-a făcut reforma. Bineînțeles, nu putea să fie de acord cu totul. Poate, dar nu au fost discuții în sensul acesta. Dar el însuși a recunoscut că Luther a oferit Biblia poporului și e un lucru extrem de important. Oamenii au început să-L înțeleagă pe Dumnezeu și și-au căpătat libertatea. Spune 8:32 Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Poate că acesta era unul din motivele pentru care la data aceea Biserica Romano-Catolică refuza ca oamenii să aibă Biblia în mâna lor, să o interpreteze ei și interpretarea Bibliei era doar dreptul bisericii și oamenii trebuiau să asculte doar interpretarea interpretarea pe care o dă Biserica Mamă, din care ei făceau parte.
Pur și simplu nu aveai dreptul să gândești. Aș vrea totuși să zăbovim asupra acelor principii protestante și în momentul în care le redați, aș vrea să le comentăm și din perspectiva trăirea acestor principii astăzi, dacă ele mai sunt în picioare, dacă neoprotestanții de astăzi încă arborează astfel de principii.
Aș pleca de la principiul cel mai cunoscut al lui Martin Luther, și anume sola scriptura, adică numai scriptura. Nu există o altă carte ce o să oferă informațiile necesare, suficiente, care să o legitimeze Dumnezeu pentru viața de credință, decât Sfânta Scriptură. Protestanții au subscris, au fost de acord cu principiul acesta și astăzi, cel puțin la nivel declarativ, protestanții, neoprotestanții, și celelalte biserici. Nu cred că există o biserică creștină care să spună Sfânta Scriptură nu este bună. Numai că din nefericire, unele biserici spun că pe lângă Scriptură trebuie să mai punem și altceva. Luther a spus și a făcut foarte bine, nu există altceva decât Scriptura. Da? Nici nu adaugi, nici nu scoți de la Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, este suficient să-ți ofere viață veșnică, da? Ce spune 2 Timotei 3:16. Da? Să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul desăvârșit și pregătit, deci destoinic pentru orice lucrare bună. Este suficientă Scriptura în momentul în care te pui la dispoziția lui Dumnezeu și o cunoști. Este primul principiu.
Cine adaugă ceva la cuvântul lui Dumnezeu, acel lucru adăugat se va întoarce împotriva lui. Un alt principiu protestant?
Sola gratia, sola fide, da, sunt alte principii. Haideți să luăm numai credința, sola fide, da? În momentul în care, și aici vine Luther și vorbește despre neprihănirea prin credință, doar credința în Iisus Hristos te poate conduce la neprihănirea ce te califică pentru împărăția lui Dumnezeu. Spune Efeseni capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, da, și aici vine și sola gratia, al treilea principiu, da, numai harul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuit prin credință și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, așa cum erau ei învățați până atunci, da? Să cumpere indulgențele acelea. Nu prin fapte, de ce? Ca să nu se laude nimeni. Păi imaginați-vă, cu cât erai mai bogat, cu atât aveai mai multe șanse la mântuire. Oamenii săraci trebuiau să moară în păcatele lor. Erau condamnați la moarte și pe pământul acesta, dar erau condamnați la moarte veșnică, pentru că nu aveau suficiente resurse să cumpere iertare din partea preoților de la data aceea. Ei, oamenii au înțeles ca urmare a reformei lui Luther, că oamenii trebuie să trăiască prin credința în Iisus Hristos. Nu trebuie să crezi în altceva decât în credința lui Iisus Hristos. Nu poți să crezi în maște, în anumite ritualuri care să-ți aducă o curățire de păcate. Cel care te curăță de păcate, singurul care a murit pentru păcatele tare, este Iisus Hristos. Spune 3:16 Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu există, spune Pavel, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. Nu este un alt substitut pentru iertarea ta. Nu este un alt om care poate să îți ierte păcatele, indiferent de viața pioasă pe care a trăit-o omul acela cât a fost pe pământ. Eu nu contest viața pioasă pe care au trăit-o anumiți oameni. Nu contest că nu ar trebui să îi amintim, să avem o anumită reverență față de oamenii care au avut un comportament creștin lăudabil, autentic, în relația lor cu Dumnezeu. Dar oamenii aceia sunt oameni păcătoși ca și noi și nu au puterea să ne ierte nouă păcatele. Aduceți-vă aminte de momentul în care Ioan se întâlnește cu îngerul și vrea să facă plecăciune, da, în cartea Apocalipsei. Și îngerul îi spune să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta. Și eu sunt împreună slujitor cu tine, slujitor al lui Dumnezeu. Nu poți să-ți permiți să ceri închinare. Deci, un alt principiu protestant...
Nu venerăm oamenii.
Nu venerăm oamenii, da? Un alt principiu protestant, soli deo gloria. Gloria sau închinarea trebuie să fie adusă doar lui Dumnezeu. Nu poți să aduci închinare altcuiva. Din nefericire, nu doar că erau învățați să aducă închinare, dar li se cerea. Erau obligați să aducă închinare. Dacă nu te plecai în momentul în care trecea pe lângă tine, o încurcai. Ei, oamenii au fost învățați de către Luther prin intermediul Sfintelor Scripturi. La un moment dat Luther spune, eu nu am făcut nimic. Nu am făcut nicio schimbare. Cel care a schimbat totul a fost cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut Luther a fost să pună la îndemâna oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și oamenii au înțeles că doar prin acest cuvânt al lui Dumnezeu pot fi mântuiți. Și al cincilea principiu, solum Christum, Da, doar Hristos este acela care mântuiește. Ceea ce spuneam mai devreme, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În afara lui Iisus Hristos nu există mântuire. Oricât ai căutat în lumea aceasta, poți să-ți aduni conștiința, poți să ai o liniște sufletească că ai făcut totul pentru mântuirea ta, dar în afara lui Iisus Hristos nu poți să ai mântuire, pentru că nimeni nu a murit în locul tău decât Iisus Hristos, și nu știu dacă este altcineva pregătit, dispus să facă lucrul acesta.
Mulțumesc pentru trecerea în revista acestor principii protestante. Timpul a expirat. Așa că noi va trebui să continuăm emisiunea aceasta într-o ocazie viitoare, și chiar cei care ne urmăresc solicită lucrul acesta pe pagina de Facebook Repere. Au apărut câteva reacții, citesc doar unul dintre ele. Fie ca și noi astăzi să rămânem tari în credință și adevăr, să putem spune cu toată inima, asemenea marelui reformator Martin Luther: aici stau pentru că nu pot altfel, Dumnezeu să-mi ajute la aceasta. Mulțumim pentru emisiune și așteptăm și celelalte ediții. Așa că va trebui să continuăm. Ce aș vrea să subliniem acum în finalul emisiunii de astăzi: Dumnezeu caută oameni de-a lungul timpului, a căutat și caută și astăzi. L-a găsit pe Martin Luther, pe ceilalți reformatori. Dacă ar fi să privim asupra, spuneam, mișcării protestante și asupra acelor principii care au fost scoase de Martin Luther din cuvântul lui Dumnezeu, dacă Martin Luther ar trăi astăzi, ar fi mulțumit de protestantism?
Probabil de starea generală lui nu. Martin Luther nu a încheiat reforma. Atâta timp cât există păcat, se simte nevoia unei reforme. Fiecare dintre noi, la nivel personal, trebuie să facem o reformă în viața noastră, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu să lăsăm ca viața noastră să fie schimbată. Nimeni nu poate reforma viața noastră decât cuvântul lui Dumnezeu. Spune Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo de spate duhul și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii, schimbă modul nostru de gândire. Asta este noutatea pe care a adus-o Martin Luther prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Punând la dispoziția omului cuvântul lui Dumnezeu, i-a ajutat pe oameni să gândească. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a lucrat asupra minții oamenilor, i-a ajutat pe aceștia să ia o direcție bună. Nu știu dacă ar fi foarte mulțumit Martin Luther de starea generală a protestantismului de astăzi. Nu cred că Dumnezeu este mulțumit de starea care ne aflăm. Cert este un lucru: avem nevoie în continuare de reformă, avem nevoie de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, avem nevoie de Iisus Hristos care să transforme viața. Spunea Pavel la un moment dat, Galateni capitolul 2, versetul 20: am fost răstignit cu Hristos, dar trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este experiența spirituală de care noi avem nevoie: Hristos să intre în viața noastră, să schimbe modul nostru de gândire și de comportament în relație cu cei din jurul nostru și cu Dumnezeu, bineînțeles.
Domnule pastor, mulțumesc. Vreau ca pentru ocazia viitoare pe care o vom avea să abordăm dintr-un alt punct de vedere reforma protestantă și să descoperim provocarea postmodernă, dacă cumva astăzi anihilează acele principii protestante, să vorbim de relativism, de influența teologiei liberale, de ecumenism, chiar feminism și alte lucruri. Așa că vă mai aștept.
Cu mare drag. Până atunci vreau doar să recomand o carte tuturor telespectatorilor, ascultătorilor noștri. Cartea aceasta, Tragedia veacurilor, este o carte care ne ajută să ne creăm o imagine de ansamblu, pentru că ne-a oferit o frântură din ce a fost atunci, dar această carte ne ajută să ne formăm o imagine de ansamblu asupra ceea ce a fost atunci și ce poate să facă Dumnezeu atunci când omul se pune la dispoziția lui Dumnezeu.
Mulțumesc încă o dată. Cineva ne mai scrie: doresc continuarea acestei emisiuni, deoarece mă simt foarte bine și am avut multe lucruri de înțeles. Dragi telespectatori și radioascultatori, aici punem punct emisiunii noastre de astăzi, emisiunea Repere. Am vorbit despre reforma protestantă, acele principii. Nu doresc altceva decât principiile pe care Martin Luther le-a adus în atenție, descoperite din cuvântul lui Dumnezeu, să fie trăite de către noi toți. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!